Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 mart yakshanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zbek matbuoti uchun ichki muammolar ki o'zimizga tegishli bo'ladi. Taxassus
Afg'onistonda o'zbek matbuoti qanday muammolar bilan yuzlashmoqda?
Ideologiyani mustahkam qilish kerak. Masalan, meni olsangiz, sol bir rayonda yashasam,
yoshlarni ekstremistik to'dalardan asrash uchun targ'ibot. Tojikistondan lavhamiz bor.
À cause de la commission sur le terrorisme à laquelle je viens de participer,
Yevropa xavfsizlik va razvedka tizimlarida kutilayotgan o'zgarishlar.
The Hispanic community in general and I can speak for everybody feels
AQShda aholi o'zgarib boryapti va shu bilan birga siyosat. Afg'onistonda o'zbek matbuoti umuman olganda ancha faollashgan. O'zbek tilida dasturlar beradigan radio, televideniye va nashrlar bor. Jurnalistlarning aytishicha, o'zbek matbuoti asta-sekin o'z o'rnini topyapti. Lekin muammolar ham talay. Moliyaviy yetishmovchilik asosiy masala. Shibirg'ondan jamoatchi muxbirimiz Abdulbasir Ilg'or hikoya qiladi.
O'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari asosan shimoliy viloyatlarda Faryob, Juzjon, Mozor Sharif, Taxor va Samangonda nufuzli radiolar efirda, gazetalar chiqadi. Ba'zi telekanallarda o'zbek tilida yangiliklar, ijtimoiy siyosiy mavzular yoritiladi. Milliy televideniyada ham har kuni bir soatli dastur beriladi. Davlat radiosida ham shunday. Faryob viloyati shimoldagi Andxoy tumanida faoliyat yuritayotgan Turkiston FM radiosi boshlig'i Zalmay Azizi dediki, bugun matbuot insonlar hayotining ajralmas bir qismiga aylangan. Ommaviy axborot vositalari qay turi bo'lishidan qat'i nazar o'z muxlislariga ega. Afg'onistonda o'zbek matbuoti hali yosh, muammolar ko'p dedi Azizi. 2001-yilda Taliban hokimiyatdan ketgandan beri mamlakatda informatsiya bobida o'ziga xos o'zgarishlar yuz berdi.
O'shandayki bilamiz, Afg'onistonda hokimiyatga hukumat o'rtaga kelishi bilan ikki bo'limda davlat katta yutuqlarga erishdi. Bittasi muxobirot bo'limi ediki, telefonu texnologiya bo'limidagi mavridlarda o'g'a yuzlanishliklar bor va masalan bu kunga qadar biz ko'ramiz Afg'oniston bo'ylab aksaran yoshlarimiz, hatto keksa kishilarimiz internet tarmoqlari bilan mashg'ullar va ikkinchida ikkinchi savol va katta yutuq shu ediki, matbuot bo'limida rasonalar sohasida katta qulayliklar yaratildi, faoliyatlar kengaydi. Bu harchand bu qismatda o'sha shaxsiy imkoniyati bor kishilarni qo'li va naqshi o'rinlari asosiy edi.
Zalmay Azizi fikricha, hukumat o'zbek matbuoti ravnaq topishi yo'lida yordam qilmayapti. Davlat televideniyasida ishlaydigan o'zbek xodimlari oz. Ko'rsatuvlar eski bir ko'rinishda. Dastur tayyorlashda imkoniyat juda oz. Bu o'sha yerda ishlaydigan odamlarning gapi dedi u.
Yillar bo'yi biz qarab keldik, bizlarni chetga surib, o'sha ta'assub degan bir mavzu bor. Bu mavzuni harchand dunyo bizni nodida ololmasa, o'sha ba'zi mutaassib halaqalar bu albatta Xudoy xohlasa Afg'onistonning sharif pashtun, tojik yoki boshqa xalqlarga tegishli emas. Ba'zi shu guruhlar bor boshqa qavmlardan bizni tilimizni va o'zimizni bo'lishimizni ko'rolmaydilar va mana shu asosdan daqiqa o'sha nima deydi eng katta zarbani bir kishiga yetkazmoqchi bo'lsak uni yo'q qilish uchun tilini yo'q qilishga harakat qilaylik deydi. Xoshbaxtona xo'p bu nimadan o'tganmizki bizni mavjudiyatimiz belli, biz bormiz va tilimiz ham inshaalloh yo'qolmaydi va bundan keyin olg'a tomon harakat qilamiz.
Faryo bulyatda efirga chiqayotgan Maymana radiosi mas'uli Nosrahmat o'zbek o'g'li ahvol juda og'ir dedi. Ba'zi radiolar moliyaviy muammolar sabab to'xtab qoldi. Xodimlar yetishmaydi.
O'zbek matbuoti uchun ichki muammolarki o'zimizga tegishli bo'ladi. Taxassusi shaklga programmalarni, barnomalarni olib ketishga imkoniyat bo'lmasligi shu arsada muammolar nihoyat o'zbek tili nashoroti va matbuoti uchun ko'pda taxassusi odamlar yo'q va uning yonida imkoniyat kam va iqtisodiy muammolar ham boisdiki biz uncha qilolmaganmizki matbuot orqali o'z tilimizni yaxshi shaklga rivojlantirish uchun urinsak.
Ishonch nashri Maymanada 8 yildan beri chop etiladi. Nashrda 5 kishi ishlaydi. Nashr mas'uli Humoyun Halimining qayd qilishicha, ko'pchilik internetga ulangan. Nashrlarni o'qiydiganlar bor, lekin ular kamchilik. Gazetani maktablar va oliygohlarga yetkazib berishadi.
Ko'proq nashr o'sha maktablar, pohandunlar shuru bo'lgan vaqtda nashrlarni tiroji ko'p chop bo'ladi va qiziqib muassislar, talabalar va boshqa idorada davlatidan u kishilar ham buni o'qiydilar. Bir yil oxirida Facebook ko'proq rivoj bo'lgandan buyon nashr o'qish, kitob o'qish soni kam bo'lgan, uncha qiziqib o'qimaydilar, jonlar ko'proq o'zlarini Facebook bilan masruf qilgan va yana ham yaxshi nisbatan
Ezgu Tuyg'u Shibrg'on sharda Bobur anjumaniga tegishli nashr. O'zbek tilidagi gazeta. Bosh muharrir Saysirojiddin Qonining ta'kidlashicha, moliya har bir soha uchun muhim. Nashr ham aynan shunday muammolar sabab cheklanib qolgan. Gazeta aslida oylik nashr edi, lekin ba'zida 2 oyda bir chiqadi.
Agarda biz o'zbek nashriyasi, o'zbek tilida chop bo'layotgan nashriyalar to'g'risida gaplar bo'lsak, mana shu Jawzjon viloyatida bir shu Ezgu Tuyg'u o'zbek tilida chop bo'ladi va buni bir Jawzjon demasam balki shimolda ham boshqa sutcha shu o'zbek tilida chop bo'layotgan qaysi bir nashriya yo'q. Afg'oniston markazi bo'lgan Kobul shahrida ham Vatandoron nashriyasi bor, bizlarga kelib turibdi. Hozircha buni aloqamand kishilari ko'payib bormoqda, ya'ni ziyoli kishilarimiz, yigitlarimiz o'z ona tillarida yozishga, buni o'qishga qunt bilan urinib kelmoqdalar.
Faryoblik jurnalist Rashid Omon nazarida til va matbuot taqdiri siyosatga borib taqiladi. Kimdir ko'proq o'z manfaatini o'ylaydi, kimdir esa elat va ona tili kelajagi uchun kuyinadi.
Ammo hozircha mana shu taxminan 1 yildan buyon birinchi o'rin bosar o'zbek bo'lgani uchun biroz rasonalarga ham o'zbeki rivojlanmoqda. Bu insonlar hayotiga bir narsa o'sha moddiyot yo pul degan narsa bor. Bu ko'proq ba'zan insonlar bunga arzish qo'yil biladi. O'sha sababli ko'proq bizlar rasonalarni ko'ramiz oti o'zbekcha bo'lgani bilan, lekin o'zbekcha nashrot bermaydi. Bu tijorat degan ma'noga o'tadi.
Yana bir achiq haqiqat shuki, notinch mamlakatda jurnalistlik qilish hayotingizni har bir lahza tahdid ostiga qo'yish bilan barobar. Ko'plab muxbirlar o'z hayotdan xavotirlanib, faoliyatini to'xtatgan. Chet el axborot vositalariga ishlaydiganlar ko'p hollarda jangarilar tomonidan nishonga olinadi. Xorijdagi tashkilotlar esa muxbirlarni himoya qila olmaydi. Yanvar oyida Tulutivi xodimlariga xuruj qilinib, 7 kishi halok bo'lgan va bir necha odam jarohatlangan edi. Bu kabi voqealar jurnalistga chuqur va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlarida ekstremistik oqim va guruhlarga qo'shilib ketayotganlar soni oshgan. Yoshlar ayniqsa Suriya, Iroq va Afg'onistondagi jinoiy guruhlarga tortilyapti. Tahlilchilar so'zlariga ko'ra, chet davlatlardagi terrorchi to'dalarga intilganlarning aksariyati Rossiya orqali jalb etiladi. Tojikiston beqaror Afg'oniston bilan chegaradosh ekani, Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz sabab muhojirlardan kelayotgan pul kamaygani, milliy pulning qadrsizlanishi, mintaqadagi og'ir ijtimoiy holat, bularning hammasi yoshlarni yo'ldan urishda qo'l kelmoqda. Mavzu bilan Tojikistondan Ravshan Shams.
Xalqaro terrorizmga qarshi kurash, yoshlarni uning domiga tushishdan asrash hozir Tojikiston hukumatining asosiy vazifalaridan bo'lib qolmoqda. Mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish, sport inshootlari, turar joy binolarini qurish ko'paymoqda. Joylarda targ'ibot tashviqot ishlariga e'tibor qaratilmoqda. Bu masalada hatto AQSh Davlat departamenti ham ko'mak ko'rsatmoqda. Masalan, 2016 yil uchun Markaziy Osiyo davlatlariga ajratilgan grantlarning eng katta miqdori Tojikistonga ajratilganki, bunda ko'proq ekstremizm va terrorizmga bog'liq loyihalar yo'nalishi nazarda tutiladi. Mintaqada esa asosan yoshlarning ekstremistik to'dalarga qo'shilishi yil sayin ortib bormoqda. O'tgan yilgi ish natijalari haqida jurnalistlarga hisobot bergan Sud viloyat prokurori Justitsiya general-mayori Habibulla Vahidov jinoyatchilik regionda ekstremizm va terrorizmga bog'liq ishlar sabab ortganligini ta'kidlagan. Ayni shu jinoyat bilan o'tgan yilning o'zida 344 ish ko'rilganki, bu oldingi yilga qaraganda qariyb 2 barobar ziyoddir. Turli xil jinoyatchi to'dalarga qo'shilib borayotgan yoshlar, jumladan viloyatning Spitamen nohiyasida ko'paygan. Buni ba'zilar nohiyaning chegara mintaqasi ekanligi bilan izohlasa, boshqalar qashshoqlikni sabab etib ko'rsatadi. Shu nohiyadan Shohida Yusupova gapiradi.
Шомил гардидани наврасон ва ҷавонони ноҳия ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ ва ҷиноятгорӣ моро ба ташвиш овардааст.
Ноҳия ўсмир ва ёшларнинг террористик ҳаракатларга, ҷиноятчиликка қўшилаётгани бизни ташвишга солади. Жамоатларда тарғибот гурӯҳларининг бу соҳадаги фаъолиятини қониқарли деб бўлмайди. Ноҳияда юқори синф ўқувчилари ва ёшлар билан ижодкорлар иштирокида terrorizmga qarshi targ'ibot ishlari olib borilmoqda, ko'rgazmali vositalardan foydalanilmoqda. Lekin bu kifoya qilmaydi. Ekstremistik qarashlar va terrorizmga qarshi har qanday foydali vositalarni ishga solish zarur, deydi Shohida Yusupova. Tojikistonlik Akmal ismli tadbirkorning aytishicha, yoshlarni yo'ldan urayotgan jinoyatchilar ularning moliyaviy qiyinchiliklari, og'ir iqtisodiy sharoiti va tajribasizligidan ustalik bilan foydalanishadi. Uning aytishicha, ularning to'riga tushgan yoshlarning qarindosh urug'lari borki, barchasi alamga to'lgan.
Endi mana shu alam qilib yurgan odamlar azob chekyapti-da. Hozirgi mana shu sharoitda ularda toza zamonasi keldiki, och ko'payib ketdi-ki, pulsizlik, odamlarda ishsizlik, toza ular hozir nima deydi, u narsaga domiga tortishga rozi qo'l kelyapti-da ularga. Mana shu paytlar ehtiyot qilish kerak, nazorat tuzmasa. Bu och odam hozir u dushmanmi, balomi pul beraman deb yo'ldan urishi mumkin-da har qanday odam.
Deydi Akmal. Uning fikricha, mahalliy hukumatning yoshlarni yo'ldan urayotganlarga qarshi zarur harakatlarni vaqtida ko'rmayotgani xalq g'azabini keltirmoqda. Agar hukumat choralar ko'rmasa, ish olomonning o'zboshimcha harakatigacha borib yetishi mumkin. Huquqshunos Ra'no Yoqubovaning fikricha, mamlakatda mafkuraning sustligi, qonunning ustuvor emasligi, hukumat idoralariga odamlarning ishonchi yo'qolganligi sabab kishilar gumrohlikdan ekstremistik to'dalarga qo'shilib ketmoqda.
Men bitta narsani aytaman. Hay, prezidentimiz masalan harakat qilyapti, lekin bir o'zi hech nima qila olmaydi. Ideologiya sus bizda. Ideologiyani mustahkam qilish kerak. Masalan, meni olsangiz, sol bir rayonda yashasam, na rayon raisiga ishonchim bor, na rayon prokuroriga, na rayon militsiyasiga. Chunki men ularga bir ariza bilan borsam, ular hech qachon menga shu ishni hal qilib bermaydi qonun bo'yicha. Shuning uchun ideologiyani bular kuchaytirsin, ha shunday qilsinki xalq ishonsin ularga. Bitta yoqdan prezident tribunadan chiqib bechora gapiraveradi, gapiraveradi, qo'l ostidagilar o'sha narsani qilmasa qanday? Kim qaysidir davlatda qonun kuch bo'lsa, ya'ni bu deganiki hamma shaxsiy mansabdorlar to oddiy xalqqacha hammamiz agar qonunni e'tirof qilsak, rioya qilsak, ana shu davlat zo'r bo'ladi. Bizda shu narsani mansabdorlarni o'zi ro'ya qilmaydi. Shuning uchun mana shunaqangi bizning odamlarimiz gumroh bo'lib, ana shu ekstremistik guruhlar ularga pul taklif qilyapti, ana shularga qo'shilib ketyapti. Agar bizi jamiyatda ushalarni o'rni bo'lganda, ishi bo'lganda, joyi bo'lganda ushalar shu ishni qilmasdi.
Deydi huquqshunos Rano. Mahalliy ziyolilarning fikricha, shu yerning o'zida ishlab chiqarish rivojlantirilib, iqtisodiy ma'naviy inqirozga barham berilmas ekan, mintaqada og'ir ahvol saqlanib qolaveradi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Islomiy davlat ekstremistlar to'dasi Yevropada xudkushlik hujumlarini amalga oshirish uchun qancha odamni tayyorgarlikdan o'tkazgan? Razvedka idoralarida bu borada ma'lumot yo'q. Suriyadagi lagerlarda mashqdan o'tkazilgan yoki Yevropadagi jinoiy tizimlar orqali Islomiy davlat safiga yollangan yuzlab terrorchilar bo'lishi mumkin, deydi rasmiylar. Guruh qit'ada teraktlar sodir etish uchun 200 dan 400 nafargacha jihodchilarni safarbar etgani taxmin qilinadi. Aniq raqam yo'q qo'limizda, deya tan oladi Fransiya razvedka xodimi. So'nggi yillarda 5000 dan ziyod Yevropalik Islomiy davlat safida jang qilgan. Taxminan 500 nafari Belgiyadan. Ular vataniga qaytgan sari terror xavfi ham oshaveradi. Ekspertlar fikricha, bu guruh terrorchilik kampaniyasini olib borishda ham tashkiliy, ham moliyaviy jihatdan al-Qoida bilan taqqoslaganda undan o'zib ketgani ayon. Resurslari va salohiyati kattaroq. Suriyaning Xalab shahridan Iroqning Salohiddin viloyatigacha bo'lgan 10 million aholi yashaydigan hududni nazorat qilyapti. Boshqa mintaqa va qit'alarda ham xurujlarni amalga oshiryapti, deydi Britaniyaning Exeter universitetidan arabshunos Umar Ashur. Yilning 11-sentyabrdan keyin Al-Qoida g'arb manfaatlariga qarshi murakkab operatsiyalarni amalga oshira olgani yo'q. Guruhning Arab yarimorolidagi a'zolari bir necha marta g'arb samolyotlarini portlatmoqchi bo'ldi, ammo uddasidan chiqa olmadi. Islomiy davlat 2014-yil avgustidan beri g'arbliklarga qarshi Yevropa va Shimoliy Afrikada 25 marotaba xuruj qilgan. Ular maqsadiga erishmoqda, deydi tadqiqotchi Shoshank Joshi. Bu hamlalardan maqsad shov-shuv uyg'otish, guruhning salohiyatini ko'rsatish. Yevropada qo'rquv uyg'otish, deydi u. Qo'rquv kuchayotgani rost. Qit'a mamlakatlari xavfsizlik tizimidagi nuqsonlarni bartaraf etishga jiddiy kirishmoqda. Razvedka xizmatlari Parij va Bryusseldagi qonli hujumlarni bartaraf eta olmadi. Yevropada huquq-tartibot idoralarining bir-biri bilan osonlikcha ma'lumot almashishi yo'lga qo'yilmagan. Belgiyaning o'zida politsiya kuchlari markaziy boshqaruvga ega emas. Parij xurujlariga mas'ul deb ko'rilgan Saloh Abdislomni qidirib topish uchun 4 oy vaqt ketdi. Bryusselning Zaventem aeroportini portlatgan aka-uka Ibrohim va Xolid al-Bakravilar AQShning terrorchilar ro'yxatida bo'lgan. O'g'irlik uchun 9 yilga qamalgan Ibrohim jazo muddatini qisman o'tib, shartsiz ozod etilgan. Suriyaga yo'l olganida chegarada ushlanib, xorijiy jangari sifatida Turkiyadan deportatsiya qilingan, biroq Belgiyada ro'yxatga olinmagan.
La commission sur le terrorisme à laquelle je viens de participer, je viens de soumettre.
Hukumat endi razvedka tizimini tubdan o'zgartirishga, federal va mahalliy agentliklar orasida ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yishga va'da bermoqda. Payshanba kuni Yevropa ittifoqining adliya va ichki ishlar vazirlari ham shunga kelishib oldi. Yana bir muammo malakali mutaxassislar va kadrlar yetishmasligidir. Masalan, Fransiyada radikal islomiy guruhlar bilan aloqada gumon qilinganlar soni 20 mingga teng. Ularni kunu-tun kuzatishning iloji yo'q. Buning uchun 400 ming agent kerak, deydi Fransiya razvedkasining aksil terror yo'nalishi uchun mas'ul rasmiysi Louis Caprioli. Belgiya razvedkasida 700, harbiy razvedkada esa 800 odam ishlaydi. Nafaqat hukumat va Yevropa tashkilotlari, balki bu mamlakatda joylashgan minglab xalqaro strukturalar xavfsizligi ular zimmasida. Hukumat islomiy davlatga qarshi kurash doirasida yaqin orada 1000 nafar politsiyachi va xavfsizlik agentlarini yollashni rejalayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarda har ikki yirik partiya qonunchilari adliya tizimini isloh qilish masalasida ham fikr. 1980-yillardan buyon Amerika qamoqxonalarida mahbuslar soni 10 baravar ko'payib, bugun 2.3 millionga yetgan. Qamoqxonalarni yuritish har yili 80 milliard dollarga tushadi. Mahbuslar soni bo'yicha AQSh dunyoda birinchi o'rinda. Mavzu prezident poygasida ham muhokama qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
The idea is to start becoming aware of how much we're spending.
Sirtdan qaraganda sinfda moliya darsi bo'layotgandek, ammo bu talabalar uy vazifasini o'z uyida bajara olmaydi.
I need the plan for savings, retirement plans, 401k.
Nafaqani o'ylashim kerak, uni to'g'ri rejalash zarur, dedi mahbus Sherry Head. Umiddan foyda deb nomlanuvchi guruh Tennessee shtatidagi ayollar qamoqxonasida har kuni dars o'tadi.
Turn to page 20 in your workbook.
O'qituvchilar mahkumalarga ish topish, oila tebratish, din haqida saboq beradi.
Every Saturday morning was
Dorin Owensning aytishicha, guruh unga qamoqxonaning qadriga yetishni o'rgatdi.
It was God's plan for me to come to prison. I never thought I'd pray next. Thank God for being in prison. But I did.
Qamoqqa tushish peshonaga yozilgan ekan, chunki bungacha ibodat qilib, qamoqqa tushganim uchun Yaratganga shukrlar aytaman deb o'ylamagan edim. Shukr qilishda davom etaman, deydi u. 1980-yillarda qonunchilar narkotiklarga qarshi kurash doirasida qora dori bilan qo'lga tushgan odamlarga nisbatan hukmni kuchaytirdi. Natijada qamoqxonalar to'lib ketdi. Mahbus soni bo'yicha Amerika dunyoda birinchi o'rinda turadi. Qonunchilar ularni saqlash davlatga qimmatga tushayotganiga, oilalar buzilib ketayotganiga ishora qilib, tizimni isloh qilishga chaqirmoqda.
We have a criminal justice system which is broken.
Mamlakatda jinoiy huquq tizimi ishdan chiqqan, deydi Demokratlar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Bernie Sanders.
We are all unified in saying common sense reforms need to be enacted to our criminal justice system.
Jinoiy huquq tizimini isloh qilish masalasida barchamiz yakdilmiz, deydi Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar senator Ted Cruz. Masalan, prezident Obama o'zining shu yilgi Kongressdagi yillik murojaatini tinglash uchun respublikachi bo'lishiga qaramay, Tennessee shtati Shelby okrugi meri Mark Latrellni taklif etdi. Hokim mahbuslarning qayta jinoyat sodir etmasligi uchun qator dasturlar joriy etgan. Ozod bo'lganlar uchun hayot saboqlari kurslari tashkil etildi.
Education is the overarching issue. You look at our prison population today and
ta'lim saviyasining pastligi eng katta muammo. Bugungi mahbuslarni oladigan bo'lsak, o'rtacha bilim darajasi 8-sinf o'quvchisinikidan past, dedi Mer Latrell. Statistikaga ko'ra, mamlakat bo'ylab har 5 mahbusdan 3 nafari ozodlikka chiqqach, 3 yil ichida yana qamoqqa tushar ekan. Shelby okrugida hokim tashabbuslari tufayli qayta jinoyat miqdorining tushganini isbotlovchi keng izlanishlar o'tkazilmagan. Mer Latrellning aytishicha, muvaffaqiyat mahalladan boshlanadi. Jinoiy huquq tizimini isloh qilish prezidentlikka da'vogarlar uchun ustuvor masala bo'lmasa-da, ulardan biri prezidentlikka saylangach vaziyat o'zgarishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika katta demografik o'zgarishlarni ham boshdan kechirmoqda. Statistika byurosi ma'lumotiga ko'ra, 2044-yilga borib, bu mamlakatda ozchilik etnik guruhlar birgalikda aholining eng katta qatlamini tashkil etadi. Aholi tarkibi o'zgarar ekan, bu siyosatga ham ta'sir etmay qo'ymaydi. Behzod Muhammadiy tushuntiradi.
Woodbridge shahridagi Todo supermarketiga xush kelibsiz.
This is your regular store with a Hispanic.
Bu oddiy do'kon, ammo ispanzabonlar ruhi bor, deydi do'kon sohibi. Carlos Castro ilgari hujjatsiz muhojir edi. Hozir esa muvaffaqiyatli biznes egasi.
I had to sneak across the border, you know, nobody would.
Chegaradan yashirincha o'tganman, chunki menga hech kim viza bermasdi, deydi u. Castro 1980-yil Salvadordagi fuqarolar urushidan qochib kelgan. Hozir fuqaro saylovda ovoz beradi, ammo respublikachilarga emas. Ispanzabonlarni haqoratlagan Donald Trampni yoqtirmasligi aniq.
The Hispanic community in general, and I can speak for everybody, feels abandoned by the Republican
party. Ispanzabonlar o'zlarini respublikachilar tomonidan unutilgan jamoa deb hisoblaydi. Tabiiyki, janob Trampning aytganlaridan hech qanday naf yo'q, deydi u. Virginiyaning chekka hududlarida respublikachilar ahvoli yaxshi emas. Prince William okrugi demokratlar va respublikachilar orasida talash. Bu yerda muhojir aholi soni 2000-yillardan beri keskin o'sib kelmoqda. Ispanzabon, osiyolik va afroamerikaliklar soni oqlardan o'zib ketgan. Mamlakat bo'ylab ham vaziyat shunga o'xshash.
It makes Prince William County a bellwether county. It's almost the
Prince William okrugi butun Amerikani o'zida namoyon qiladi, deydi okrug kengashi rahbari Corey Stewart. Stewart Prince William okrugi kengashini boshqaradi. Qizig'i, u Virginia bo'yicha Donald Trump saylov kampaniyasining rahbari. Stewart noqonuniy muhojirlarga qarshi keskin choralar tarafdori. Shu bois ispanzabonlar orasida uni xushlamaydiganlar ko'p.
I think illegal immigration is a huge issue. Not just Virginia.
Noqonuniy muhojirlar katta masala, nafaqat Virginiyada, balki butun mamlakat bo'ylab. Uni hal qilish kerak. Aholi ham buni biladi. Tramp bu haqda ochiq gapirayotgan birinchi odam, deydi u. Stewart tarixiy uyda yashaydi. Bu yerda bir paytlar George Washington ham turgan.
During his honeymoon, he stayed right in this bedroom with me.
Ammo Stewart qarashlar yaqinda uyi kabi tarixga aylanishi mumkin.
The county has changed, has become more diverse. You're also looking at
mamlakat o'zgarar ekan, aholi rang-baranglashmoqda. Shunga yarasha bu okrug ham tobora demokratlashib boryapti, deydi Mary Washington universiteti tadqiqotchisi Stefan Farnsford.
We're going to build a wall and Mexico's going to pay for the wall.
Stewartning aytishicha, saylovchilar Trampning samimiyatini yaxshi ko'radi. Ammo ispanzabonlar va boshqa muhojirlar saylovda faol bo'lishidan umidvormiz, deydi Castro. Barcha ozchilik guruhlarida kuchayish bor, ammo bu vaqt oladi va ko'p mehnat talab qiladi, deydi u. Noyabrdagi saylovda Oq uyga kimning kelishi, qaysi guruh ko'proq ovoz berishiga bog'liq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Eshitirishimizga shu yerda yakun yasaymiz. Internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlarda kundalik xabarlar bilan tanishib boring. Teleko'rsatuvlarimizni ham tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamroh. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.